Fico je znovu pri moci, rozoberá demokraciu a 10 tisíce ľudí každý týždeň protestujú. Je 6 rokov od vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej a sa zdá, že Slovensko sa nielenže nikam neposunulo, dokonca cúva späť a nie je to dobrá správa. Je streda, 21. februára, meniny má Eleonora a aj dnes by malo byť oblačno a zamračené, no stále nadpriemerne teplo. Denné maxima by sa mali pohybovať medzi 7 až 12 stupňami. Počúvate Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom.
Ako dlho vám trvalo stiahnuť tento podcast? V obývačke len 5 sekúnd, v spálni až 25 a v garáži by ho nestiahlo vôbec? Potom potrebujete mocnú optiku od O2. Mocná optika sa hlási so zariadeniami, ktoré vám rozšíria signál do každého kúta vašej domácnosti. K optickému internetu teraz O2 prináša aj vylepšenú O2 TV s 50% zľavou na 2 roky. Viac na www.o2.sk/optika. Pretože nám záleží. O2.
A teraz už krátky prehľad správ. V druhom kole prezidentských volieb to Peter Pellegrini nemá isté a Andreja Danka zatieňuje Štefan Harabin. Vyplýva to z prieskumu agentúry NMS Market Research pre SME, ktorý sa pozeral na prezidentských kandidátov. Ukazuje tiež, ako druhé kolo volieb ovplyvnia voliči Harabina a Matoviča. Prokurátor špeciálnej prokuratúry vydal pokyn na opätovné obvinenie 5 osôb, ktorým bolo v kauze Gorila zrušené obvinenie. Dôvod na zrušenie obvinenia 7 osobám bol podľa neho čisto formálno-procesný, v 2 prípadoch však nebol dostatok dôkazov. Na Slovensku sa objavil jeden z najnebezpečnejších inváznych druhov komára. Biomedicínske centrum SAV potvrdilo prítomnosť azijského komára tigrovaného, ktorý prenáša desiatky rôznych vírusov vrátane západonilského. Nedostal sa však na Slovensko vďaka klimatickej zmene, pravdepodobne skôr s dovozom tovaru. Slovenská ekonomika by mala v prvom štvrťroku rásť rýchlejšie, ako sa predpokladalo. Medzikvartálne by mala rásť o 0,5%, celoročný rast HDP by mal byť cez 2%. Dôvodom je najmä nižšia inflácia. Maďarskí poslanci by mali o vstupe Švédska do NATO hlasovať 26. februára. Parlamentu to navrhol vládny Fidesz s tým, že Orbánova strana podporí švédske členstvo v aliancii. Fidesz pritom dosiaľ hlasovanie blokoval a Maďarsko je jediným členom NATO, ktorý neratifikoval švédske prístupové protokoly. Ak vás správy zaujali, viac nových nájdete na webe sme.sk alebo v aplikácii denníka SME. Už je to 6 dlhých rokov. 21. februára 2018 zavraždili Jana Kuciaka a Martinu Kušnírovú. Medzi tým Fico prehral voľby a aj prestal byť premiérom. No dnes sú znovu 10 tisíce ľudí v uliciach, Fico rozoberá právny štát a časť spoločnosti akoby rezignovala na Kuciakov odkaz.
Prídeme sem opäť!
Ako sa nám to stalo a prečo, ale aj či jestuje stále nádej na lepšie, slušnejšie a spravodlivejšie Slovensko, to sa už budem pýtať šéfredaktora portálu Aktuality.sk Petra Bárdyho.
Čo na tomto duchovní bezdomovci v nepriateľských médiách pre Boha nechápu? No to, že držíme slovo a robíme to, čo sme hovorili ako opozičná strana. A to nevedia zvládnuť ani mentálne, ani politicky.
Peter, je to 6 rokov, v uliciach sú každý týždeň 10 tisíce ľudí, Fico rozoberá demokraciu, ale že párnym valcom. Myslel si, že skončíme takto?
Nemyslel som, že skončíme takto, ale na druhej strane musím povedať, že teraz to možno nebude povedané úplne presne, ale verím, že to pochopia všetci, ako to myslím, že pokiaľ sú ľudia v uliciach, tak je dobré, že tomu nepredchádzala vražda. že sme sa posunuli niekde inde. Že na to, aby ľudia vyjadrovali nesúhlas so smerovaním krajiny, tu nemusia páchať trestné činy na úrovni toho, že zavraždia novinára pre výkon jeho práce, ale že ľudia si jednoducho povedia, že toto je ten čas, kedy už jednoducho nechceme byť ticho a ideme do ulic, aby sme nesúhlasili s vládou. Podľa mňa demonštrácia a protest nie je niečo nenormálne, asi sa to deje všade vo svete a je to do veľkej miery aj prejav nejakého občianskeho názoru, veď nám to garantuje ústava. A tie dôvody, prečo sa tí ľudia v tých uliciach stretávajú a prečo protestujú, sú naozaj desivé. Ale pokiaľ nechcem nad tým akože úplne lamať palicu nad tým vývojom toho Slovenska, tak poviem, že som ako občian spokojnejší, keď sa tam ľudia stretávajú bez toho, aby predtým museli umierať nevinní ľudia. Na Tatrou sa blízka Romy divo bijú.
Ako sa nám ale stalo to, že znovu musíme bojovať ten boj? Pred tými 6 rokmi sme predsa boli na tých námestiach, lebo nechceli sme žiť v takom svete, nechceli sme byť v takej krajine. Chceli sme, aby tá krajina bola spravodlivá, slušnejšia. Napokon Robert Fico prehral voľby a dnes znovu musíme bojovať.
No ono, ten boj asi nikdy neskončí, veď také Spojené štáty americké majú s demokraciou výrazne dlhšiu skúsenosť a väčšiu tradíciu ako my, aj s fungovaním fungujúceho právneho štátu a jednoducho tiež tam každé volebné obdobie zvádzajú ten boj o to, že či demokracia, ako ju poznajú 10 ročia, bude pokračovať, alebo či ju nahradí nejaká nová forma nejakej totalitárnej demokracie alebo iliberálnej demokracie, ako sa to snaží presadzovať v Maďarsku Orbán alebo v Spojených štátoch Donald Trump. Čiže áno. Áno, je to proste nekonečný boj, no len mňa naozaj mrzí a to asi k tomu smeruješ, že sa buď nevieme poučiť, alebo sa nevieme odraziť a byť možno konzistentnejší v tej snahe o budovanie právneho spravodlivého štátu, pokiaľ je teda naozaj, že záujem verejnosti a tej rozhodujúcej verejnosti, ktorá sa zúčastňuje volieb a rozhoduje o tom smerovaní štátu, že chce mať Slovensko ako štát a krajinu, ktorá bude právna a spravodlivá.
Cítiš sklamanie?
Nie. Ja som v tomto smere asi nie, to neberiem to osobne a rešpektujem to, že jednoducho žijeme v krajine, kde rozhodujúci podiel voličov sa neuvažuje nad tým, že aké jeho voľba bude mať následky na stav demokracie v štáte, ale volia srdcom, ako ich kedysi vyzýval Boris Kollár, alebo hnevom, alebo na základe nejakej veľmi silnej emócie, ktorá nesmeruje k tomu, že poďme si žiť v lepšom štáte, kde budeme šťastnejší.
Možno je to osobné vyjadrenie, ale jedným z odkazov tých udalostí pred 6 rokmi bola nádej. Čo sme pokazili?
No, tak to je podľa mňa že komplex vecí, ktoré sa tu udiali. To, keď preskočíme všetky tie pandémie a vojnu na Ukrajine, no tak tu sa jednoducho dostali po voľbách v roku 2020. Ešte tu bola najprv prezidentská voľba a obrovská nádej. A to nie, že nádej Slovenska. Ja si pamätám, to bude, že desiatky novinárov z celého sveta, ktorí sa ma pýtali, že či voľba Zuzany Čaputovej znamená, že Slovensko sa posunulo na taký, že iný level vývoja, že ideme sa stať akýmsi zodpovednejším hráčom alebo účastníkom toho aj svetového vlastne klubu krajín. A ja som vždy bol taký opatrný. Hovoril som si, že len opatrne, že proste jedna vec je voľba prezidentky alebo prezidenta a iná vec sú parlamentné voľby. Však to bolo aj vidieť pri víťazstve Andreja Kisku a potom sa vytvorila opäť koalícia, kde bol Robert Fico po voľbách 2016. Takže tam tá obava nejaká bola. No a dopadlo to naozaj asi najhoršie, ako to dopadnúť mohlo, pokiaľ vylúčime víťazstvo Roberta Fica, ktorý by postavil vládu. No ten Igor Matovič s tým Richardom Sulikom, to bola totálna deštrukcia. A akože nechcem z toho vynechať Borisa Kollára. To bola totálna deštrukcia akéhokoľvek odkazu tých námestí, ktoré chceli, aby tento štát začal fungovať, lebo za ich vlády ten štát nefungoval. No a to, tým pádom ako keby pre Roberta Fica, ktorý sa chcel vrátiť k moci a urobil preto naozaj všetko, tak to je technokrat moci. Pre neho si nemohol nič lepšie prijať, ako mať takúto vládu, špeciálne v takých ťažkých časoch. On sa nemusel ničomu čeliť a mohol využívať všetky tie chyby alebo osobnostné a profesionálne nedostatky predsedov vtedajšej vlády alebo tá koalície. A jednoducho sa to stalo.
Zmena na Slovensku reprezentovaná ľuďmi typu Kisku, Kolára, Matoviča. A ja predpokladám, že to otázka času iba je, čo budú na povrch vychádzať ďalšie a ďalšie veci, ktoré budú hádzať nie veľmi pekné svetlo na najvyšších predstaviteľov tohto štátu. Možno ste to brali ako nejaký fór alebo nejaký vtip, ten dodatok v tom mojom statuse, ale Igor Matovič je duševne nespôsobilý.
No ale asi bude časť chyby bude asi aj vo verejnosti, že tam zase ako netreba to hádza všetko na tých politikov. Ten Robert Fico je do istej miery aj dôsledok, že to nie je len príčina. On veľa vecí dokáže drajvovať, ale to je dôsledok toho nastavenia verejnej mienky a Robert Fico veľa vecí ako keby vo svojej politike prispôsobil tomu elektorátu, ktorý chcel osloviť. Dal dokopy jednoducho voličov, aj teda voličov dezinfoscény a antisystému a hrá ich noty. Jednoducho vedel, že neosloví voliča sociálnej demokracie, nejakého lavičiara inteligentného z mesta, no tak to proste vsadil na konšpiračné weby a na dezinformácie. Čiže je to asi ruka v ruke, ale pokazilo sa toho teda, že akože veľmi veľa za ten čas.
Nepriateľské médiá, Markíza, Denník N, Smečko, Aktuality totiž nechápu, že niekto môže robiť niečo iné, ako si oni želajú. Lebo majú svoju hovorcu. Progresívne Slovensko, ktoré na rozdiel od nás robí len to, čo si želajú.
Keď hovorí, že do nejakej miery je to aj vlastne zlíhaním tej verejnosti, alebo teda nastavením tej verejnosti, zlíhali sme ako spoločnosť? Alebo možno lepšie otázka, v čom presne?
No toto neviem, to budú musieť múdrejší ako ja asi zhodnotiť a asi na to budú potrebovať dlhší čas a viacej slov a viacej písmen. Takto, aby sme si tu nesýpali len popol na hlavu, treba povedať, že takýmto problémom alebo podobným problémom, ako máme my, čeli naozaj že celý svet. Že táto idiotizácia politiky a verejného priestoru, a ja som to nazval umyselne ako expresívne, niekto trošku ako keby, že zarezonuje, to sa proste deje naozaj globálne, že to nie je nejaká nová vec. Hej. A jednoducho väčšie demokracie a silnejšie demokracie, kde naozaj sú funkčné inštitúcie a kde si ľudia ctia také tie tradičné piliere demokratických systémov, tak jednoducho naražajú na nejaké svoje mantinely. Veď tu bol Brexit, ktorý si ja neviem predstaviť, že by pred 30 rokmi bol témou vo Veľkej Británii, no možno vtedy áno, ale chcem skôr povedať, že aj tá Veľká Británia sa nevyhla ako keby že tomu tej zrážke toho systému s antisystémom a ten výsledok je pre Britániu ako keby problémom. Spomínali sme Spojené štáty, ktoré s tým majú problém. Nemecko hlási problém, Francúzsko s tým má problém. Taliansko si volí v každých nových voľbách väčších a väčších populistov. Rusko už vôbec prakticky nevolí, tam už sú voľby úplne zbytočné. Maďarsko sa nikam neposunulo. Poľsko je takým možno výkrikom do tmy, alebo takou nejakou, že nechcem to ako znižovať vážnosť tej voľby, ktorá tam bola, ktorá zmenila to smerovanie, ale tiež tí Poliaci hovoria, že to nemusí byť na furt, že to sa môže veľmi rýchlo zmeniť. Jednoducho sme súčasťou toho globálneho, tých globálnych zmien, demokracia, liberálna demokracia čelí kríze už minimálne od 90. rokov a jednoducho u nás tým, že náš slovenský človek je zraniteľnejší na dezinformácie a tie všetky tie narratívy a tie dezinformačné kampane, tak jednoducho u nás sa ľahšie ako keby alebo ťažšie sa bráni demokracii proti týmto veciam.
Tak predsa len sme mladí a bez tradície, teda ale ani jeden z nás nie je sociológ, ale obaja pôsobíme v médiách koľko 2-10 ročia. Opýtam sa preto trochu inak. Zlyhávame my ako médiá, teraz nemyslím Aktuality a Denník SME, ale médiá, ktoré tu na trhu sú?
Tak určite tam do istej miery, a to si trošku pomôžem takou, že českou prúpovídkou. Pred voľbami roku 1996 sa predpokladalo, že v českých voľbách suverene vyhrá ODS, ktorá tam diktovala ten trend politiky a že Milošovi Zemanovi sa podarí to trošku ako keby, že z tých 6%, ktoré vtedy sociálni demokrati mali, to trošku dvihnúť. Tam sa naozaj nečakalo nejaké zemetrasenie. Miloš Zeman vtedy jazdil v tom svojom Zemáku, v takom autobuse po regiónoch. Hovorilo sa, že Zemák jazdil na Becherovku a pivo, lebo tam naozaj bolo že množstvo alkoholu a Miloš Zeman na tých podiach a na tých námestiach v tých väčších a menších mestách opakoval stále iba 5 bodov dokola. A ja si pamätám, ako českí novinári o tom písali a zosmiešňovali to presne, že tam sa pije a že ten Zeman proste opakuje 5 vecí a že to je celé a nikto nepredpokladal, že zrazu ten Zeman vyskočí na neviem, nejakých 26%, vtedy malo ODS nejakých 28,5 alebo 29 a ČSSD skočilo na 26%. No a tam sa ako keby pozabudlo na to, že všímať si okrem tých prvoplánových vecí, ako je ten alkohol v tom autobuse a ten Zeman opakujúcich iba 5 viet, že ten Zeman v podstate opakuje alebo hovorí to, čo tých ľudí zaujíma a reaguje na témy, ktoré tých ľudí zaujímali. Bol taký jeden prípad a myslím, že to spomínal novinár Jindřich Šidlo, že keď boli niekde na Južnej Morave, tak myslím, že v Hodoníne, tak Miloš, on vtedy jazdil, išiel jednu tú cestu s Zemakom, lebo vtedy mohli jazdiť aj českí novinári, tak dostal Miloš Zeman brief k tomu, že čo ich čaká a tam bola taká nejaká pasáž, že kedysi bol v Hodonine zimný štadión a dnes je tam vietnamská tržnica. A že teraz ten Miloš Zeman, že prišiel na to pódium a hovorí, že viem, že ste tu mali voľakedy zimný štadión a teraz je tam vietnamská tržnica, nemám nič proti Vietnamcom, ale Hodonín si zaslúži svoj vlastný štadión. Že sa prihováral tým ľuďom. A ja si myslím, že do istej miery, ja to vidím aj na našej redakcii, že tiež sme sa k tej téme nieraz akože stretávali a rozprávali, že sme možno v niektorých veciach sa odstrihli od tých bežných tém, že od tých tém, ktoré ľudí reálne v životne akože zaujímajú, existenčne alebo bezprostredne. A skôr sme chceli robiť takú tú hoch žurnalistiku, tie veľké témy a tie veľké odhalenia, veľké zistenia. A zabudli sme na tie malé veci, ktoré jednoducho ľudí trápia viac ako možno korupcia na najvyšších miestach. No a tento priestor proste, nechcem povedať, že využili dezinformátori, lebo týchto nezaujíma rovnako, len to využívajú politici populistickí, ktorí neprichádzajú s riešeniami, akurát stále týmto ľuďom hovoria, že oni sa o nich postarajú a hovoria tu v inom type médií, ako sme my a tým pádom ukazujú na nás, že my sme sa o nich nepostarali a že nás zaujímajú pseudotémy, sme elitári a teraz tá zlá Bratislava versus tie dobré regióny. A keď toto všetko nás čítame, tak zistíme, že naozaj sme možno v niektorých veciach mohli urobiť viac. Ale nemyslím si, že by z tých, použijem ten termín taký nepopulárny, z tých médií hlavného prúdu, niekto urobil vyslovene nejaké fatálne chyby, ktoré by oslabili pozíciu veľkých médií alebo ich dôveryhodnosť. To nevychádza z našich chýb, to vychádza z niečoho úplne iného.
Vidíš v tých médiách stále Kuciakov odkaz?
Ale áno, ja som v tomto smere optimista a funguje to, je to vlastne aj medzi aktualitami a Smečkom existuje spolupráca, že vieme sa dohodnúť a to je už 6 rokov od vraždy. Hej? Že takto to funguje medzi ďalšími. Ja som úprimne rád, lebo to je to, o čom Jano Kuciak hovoril mesiace pred vraždou, že on by naozaj bol rád, keby sa podarilo spojiť novinárov, lebo my sme malá redakcia, vždy sme boli malá redakcia na počet ľudí a jednoducho na veľa veciach sme nemali ani kapacity pracovať a boli tu väčšie redakcie. A to sa vlastne bohužiaľ podarilo až po vražde, keď sa vytvorila taká tá iniciatíva All for Jan. A netvrdím, že to funguje stále, lebo zase tam je aj prirodzené, že byť konkurentmi. A každý z nás chce mať ten obsah svoj jedinečný, exkluzívny a mať ho rýchlejšie ako tí druhí. Ale, a to je dôležité, že sú situácie, sú témy a sú okolnosti a udalosti, pri ktorých si vieme sadnúť za jeden stôl, bez toho, aby sme tam videli nejaké vlastné záujmy a vieme sa dohodnúť a spolupracovať, čo je pre mňa veľmi pozitívna vec, ktorá nie je úplne štandardná vo svete a na ktorú sa pýtajú ľudia, aj keď prídu do zahraničia. A naposledy som to mal pred predčasnými voľbami v septembri, keď sa ma na to nezávisle od seba pýtali novinári z veľkých médií toho, že európsko až svetového rozmeru.
Tak napokon sedíš ty teraz tu so mňou v našom štúdiu. Máš strach, že toto sa môže zmeniť? Že ten trh sa mení a nemení sa úplne pekným spôsobom?
No áno, tak neviem, či to je strach, ale uvedomujem si, že sú veci, ktoré sú asi iba dočasné, že nevieme to asi garantovať. Už aj z titulu, že nie sme akcionári alebo vlastníci tých médií a tým pádom si nevieme sadnúť ako majitelia a povedať si, že
tak to bude.
Že takto to bude, hej? Že, a možno to tak ani by to tak asi nebolo dobre, že keby to robili rovno majitelia, alebo by to zase mohlo vzbudzovať nejakú obavu z takej nejakej, ja neviem, kartelovej dohody a už by sa tam kreslili tie iluminácké scenáre, kadejaké. Že nie, že myslím si, že je to dobré, ako to je a je to zdravé. A áno, oslabí nás, keď sa niektoré médiá pod ťarchou toho, že ich ekonomika bude naražať na to, do akej miery budú môcť získavať inzerciu z vládnych peňazí alebo z peňazí eurofondov, ktoré prerozdeľuje vláda, aby som bol presnejší, tak ak toto má byť ten game changer tých vzájomných vzťahov, no tak to mi bude ľúto, lebo tie nestajú na peniazoch a na nich môžu zakapať.
Pýtal som sa, ako Kuciakovský odkaz vníma spoločnosť, pýtal som sa, ako ho vnímajú médiá alebo my, ľudia, v médiách. Ako prežívaš ale ty tieto dni?
No pre mňa je to strašne ťažké stále. Ja som není dobrý v jazykoch, lebo ja si proste neviem zapamätať niektoré veci. A ja napríklad snažím sa počas roka vytesňovať tie hrozné udalosti. A preto, keď sa ma to teraz pýtajú novinári, tak ja si musím celý ten film prehrať odznovu. Takže ja si vždy prehrávam v tomto období tie udalosti a mne pri nich nie je rovnako smutno, to by som klamal, ale cítim pri nich hroznú bolesť. To by som neprijal nikomu, lebo to je niečo, čo naozaj vám dokáže veľmi pokaziť život, aj vnímanie tej práce, ktorú robíte, aj taký tú starostlivosť od tých kolegov, lebo ja si pamätám aj udalosti, ktoré tej vražde predchádzali. Ja som dokonca vtedy mojej vtedajšej priateľke hovoril, že asi sa bude musieť na nejaký čas schovať, ale že pôjde na služobku alebo teda niekde na prázdniny, lebo že ideme pripraviť reportáž o talianskej mafii a že to bude nebezpečné. A ona mi vtedy povedala, že nie, že to bude v pohode. A vlastne pár dní na to sme sa dozvedeli o tej vražde. Čiže mne sa zrazu začali spájať obrovské veľa vecí a vtedy sme nevedeli, že kto tú objednávku urobil, však takto oficiálne toho človeka nepoznáme ani teraz na základe rozsudku. No a teda všetky tieto veci, ktoré mi vtedy sa diali v živote, tak sa mi vynárajú dnes. Ale je tam aj obrovský kús nádeje a teraz také tej, nie že nádeje v lepšie Slovensko, ale nádej je, že som s dobrými ľuďmi, že to je obrovský silný moment. Či už to boli ľudia z redakcie, ktorí mi dali že obrovskú silu, či už to boli príbuzní Jana a Martiny, alebo to boli tí bežní ľudia, tí ľudia, ktorých sme stretávali na ulici, na námestiach, alebo len tak som išiel v mestskej hromadnej doprave a sa mi tam prihovoril ľudia a že to chápu, aké to musí byť ťažké a že stoja pri nás. Že dali nádej slovenskej žurnalistike, keď to poviem tak možno naprvu, že z toho povolania, ktoré roky rokuce nebolo povolaním, za ktoré by sa človek, ktorým by sa nejak hrdo hlásil, lebo nemalo v spoločnosti veľkú reputáciu, čo bohužiaľ sa dialo. A tak to bolo zrazu povolanie, ktoré ľudia začali inak vnímať. A ja som vtedy pocítil ako keby že väčšiu zodpovednosť za tú prácu, ktorú robím. A pevne verím, že už nikdy nebudem musieť zažiť, už by som to asi neustal, že niečo tak hrozné, ako sa udialo. A toto si všetko uvedomujem počas tohto týždňa.
Myslíš, že neviem, ako to slušne naformulovať, ale že tú spravodlivosť dosiahneme, že vieme, kto bol vrah, kto bol sprostredkovateľ, vieme, kto bol objednávateľ a odsúdia ho niekedy?
Ja si pamätám pred 6 rokmi, keď som vychádzal som vtedy od Tibora Gašpara, respektíve z priestoru policajného prezídia, a už vtedy tam boli novinári a pýtajú sa ma, že veríš to, že to bude niekedy vyšetrené? A ja napriek tomu, že ako som vedel, že v akom stave je tá slovenská polícia, akú reputáciu mala slovenská informačná služba, celá proste tie zložky orgánov činných v trestnom konaní, špeciálna prokuratúra Dušana Kovačíka a generálna prokuratúra pána Čižnára. Toto všetko som poznal a ja som vedel, že áno, že viem, že to jedného dňa bude vyšetrené a že to vyšetrí slovenská polícia, alebo nikto iný to vyšetrovať nemôže. Tak dnes, netušil som, priznal sa, že netušil som, že to bude tak skoro. Hej, že vlastne my sme už o pár mesiacov poznali, respektíve boli zadržaní ľudia, z ktorých sa ukázalo, že dvaja priamo, jeden bol vrah, jeden sprostredkovateľ a jeden, ktorý si tých dvoch objednal, či to už je ako keby že veľký kus práce, ktorú orgány činné v trestnom konaní a tým Petra Juhasa urobili, za čo mu budem do smrti vďačný, lebo to je pre mňa zázrak, že sa toto stalo. A takisto som presvedčený, že objednávateľ vraždy bude odsúdený. Jeho meno poznáme. Ja za ním nehľadám už žiadne ďalšie mená. Bolo by to zbytočné, nedáva to zmysel, tam nikam to nesmeruje, len to zbytočne odpútava pozornosť od podstaty. A som presvedčený, že spravodlivosť zvíťazí.
Viem, že tá otázka úplne na záver môže vyznieť cynicky, ale čo ti urobí radosť, alebo kedy budeš spokojný z tej jednej jedinej veci, ktorá z tohto všetkého strašného, z tej tragickej udalosti by sme si odniesli?
Mne urobí radosť, keď nebudú musieť chodiť Kuciakovci s Kušnírovcami na súd. Že už bude všetko tak, že už budeme mať ako keby že toto za sebou. Že súdy povedia, že toto je výnik, trest je toľkoto. A viem, že už nebudú musieť odchádzať z toho Štiavnika a z tých Gregoroviec, aby nanovo a nanovo im niekto rozprával tie hrozné udalosti a pripomínal im to. To sú dobrí ľudia, ktorí si zaslúžia žiť aspoň o trošku lepšie životy, ako žili tých posledných 6 rokov. Ich životy sa vždy nejakým spôsobom posúvajú, majú v nich aj príjemné a pekné veci a ja budem naozaj rád, keď tá časť, ktorá je spájana s tými súdmi, keď už toto pre nich prestane byť aj takou že vnútornou povinnosťou a keď už súdy rozhodnú, že takto to bolo a toto sú tí zodpovední.
Tak chcem veriť, že máš pravdu a že túto traumu, ktorú ako spoločnosť stále máme, a nielen ako spoločnosť, ale aj ako jednotlivci, už mať nebudeme. O tom, ako sa 6 rokov po vražde Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej zmenilo Slovensko, spoločnosť, ale vlastne aj my ako jednotlivci, som sa rozprával so šéfredaktorom portálu Aktuality.sk Petrom Bárdym.
Na severnú stenu dopadalo veľa svetla, preto bývala najviac vyzdobená a maľovali sa na ňu najkrajšie a najväčšie obrazy. Jedna z fresiek zobrazovala svätého Juraja, ako kopiou porazil draka. Vraví sa, že keď budete sedieť v tomto kostole úplne potichu, budete počuť bublanie prameňov, ktoré sa nachádzajú pod ním. Aj takýto príbeh rozpovedali steny kostola svätého Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne, ktorý získal minulý rok ocenenie Fénix Kultúrna pamiatka roka. Hlasovaním verejnosti získala ďalšie ocenenie Fénix, cena nadácie SPP. Dovoľme pamiatkám rozpovedať svoj príbeh v 17. ročníku súťaže Fénix, kultúrna pamiatka roka. Hlasovať budete môcť aj vy už od 13. marca. Jej organizátorom a generálnym partnerom je nadácia SPP. Viac info na kpr@fénix.sk.
A dnes pre vás nemám žiadne špeciálne odporúčanie, ale ak chcete podporiť odkaz Jána Kuciaka, teda aj nezávislú, kvalitnú a poctivú žurnalistiku, najlepšie to urobíte tak, že si nejaké médium predplatíte. Nebudem vám hovoriť, ktoré, to už nechám na vás. A to je na dnes všetko. Dávajte na seba pozor. Počúvali ste Dobré ráno, denný podcast denníka SME s Tomášom Prokopčákom a pripomínam, že dnes vychádza aj nová epizóda podcastu Zoom.